Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Jeg hedder Christian Schacht, og du lytter til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre alt om den nye smart elbil, en lille mikrobil fra Mitsubishi. Tesla Model 3 vælter ind over den danske grænse fra Tyskland. Og så har jeg været ude at teste den nye Mercedes EQE, den første elektriske chefbil fra Mercedes. Og det hele sammen med Jan Lang fra Bilbasen, markedsanalytikeren. Velkommen til. Jamen hej Jan.
Hej Christian.
Vi er jo tidligt oppe i dag, Jan.
Jamen der skal arbejdes for morgenstunden. Så kommer man i gang, og så bliver det en bedre og bedre dag, fordi man får lavet mere og mere og mere. Ære altså, være dem, der laver noget, Christian.
Indtil videre har det været en kanondag, jo.
Ja, det vil jeg sige.
Altså, vi mødtes jo hernede klokken 7 om morgenen.
Ja. Altså, du siger det som om klokken 7 om morgenen. Det er som om, det er sådan meget lang tid siden. Det er en halv time siden, Christian.
Vi har allerede været igennem en hel masse bilsnak, jo, Jan.
Det er dejligt. Ja.
Ved du hvad, skal vi så egentlig ikke bare tage og sige, at nu går vi i gang?
Jo.
Vi har jo faktisk, sjov nok, en hel masse nyheder lined up.
Det må man sige.
Og vi har meget, meget små biler. Vi har store biler. Og vi har gamle bilmærker, som prøver igen på det danske marked. Og vi har lytterspørgsmål.
Ja, der er brugtbilmarked og alverdens ting. Det er en bred palette af
det er det nemlig.
Indhold i dag.
Jeg tænkte egentlig på, at vi starter lige med at følge op på vores snak fra sidste uge omkring stigende priser på især elbiler.
Ja.
Fordi der skete jo faktisk det, at i sidste uge var vi nødt til at optage podcasten et par dage før, på grund af, at du havde ferie. Det vender vi tilbage til lige om lidt.
Yep.
Så vi nåede jo ikke at få med i vores omtale af kraftige prisstigninger på især Tesla og Ford Mustang Mach-E, at Renault Megane Electric jo simpelthen er steget med 26.000 kroner overhovedet, inden den er lanceret.
Ja.
Det er alligevel, jeg har set biler, som er steget i pris en ganske få uger efter lanceringen, men at den stiger, inden den overhovedet holder ude hos forhandleren, det er alligevel historisk næsten.
Ja, det vil jeg sige. Det er også lidt træls for mig, fordi jeg har ikke noget at få den bil bestilt, så det kommer jeg til at indregne i totaløkonomien for vores bestilling af den bil.
Og det er så en anmærkning til, jeg lytter om, at jeg har overvejet at bestille en privat leasing på Renault Megane Electric.
Ja.
Men det er ret vildt at tænke på, at vi er i en situation nu, at Renault simpelthen har været nødt til at hæve priserne så voldsomt på grund af stigende råvarepriser.
Ja, og der er jo en lytter, der har skrevet ind og spurgt, og synes ikke, det er så godt et tilbud, som jeg har lovprist det som. Og jeg forstår godt hans pointe, fordi Polestar er et bedre privatlinjetilbud, når man sammenligner med nybilsprisen. Det er det. Men det er det næstbedste. Og det er den baggrund for, at jeg har valgt den. Det er det næstbedste, men det kan ikke matche Polestar. Og nu snakker vi om de der prisstigninger, Christian. Det er jo egentlig interessant, at Polestar kan holde prisen stadigvæk.
Ja, det er det nemlig.
Det vil jeg sige, det spørgsmål er selvfølgelig, hvor længe, men ja. indtil det modsatte bevist, så er det altså stadigvæk et meget, meget godt tilbud, både i forhold til, hvis man skal købe bilen, eller for den sags skyld, hvis man skal privatlease den.
Men det er i det hele taget sådan lidt sjovt prismæssigt limbo, vi er inde i her, fordi der er nogle af især elbiler, som er steget voldsomt i pris, og så er der altså også en stribe af de klassiske elbiler, vi allerede kender fra Volkswagen-gruppen blandt andet, men også Kia og Hyundai. De er altså ikke rigtige. De steg de her obligatoriske 10.000 kroner over nytår, men ellers er der altså ikke rigtig sket noget endnu.
Ja, og en af årsagerne.
Jeg går sådan ind på Volkswagens hjemmeside en gang om ugen for at tjekke, ja, om der sker noget, men der er altså ikke sket noget endnu.
Nej, men der er lige to ting at sige til det, Christian. For det første, så steg de jo til nytår, fordi afgifterne blev forandret. Så der var ikke sådan, fordi at det var nytår, så benyttede importøren lige lejligheden til at hæve priserne. Det var primært for elbiler og plug-in-hybrider bundet i nogle ændrede afgiftsvilkår. Den anden ting, det er, at når vi sådan prøver at vinkle det skarpt, sådan at der kommer folk ind og læser dine artikler og lytter til podcasten her. Mm. Det er jo, at vi skal også huske at sige, når priserne ikke stiger på nogle række produkter, det er det, så det lige har gjort, og det synes jeg også, vi lige skal have med i hvert fald.
Bestemt, og det er i hvert fald noget, vi så kommer til at følge rigtig meget med i fremadrettet. Det ændrer jo så heldigvis ikke på, at Renault Megane Electric stadigvæk er forholdsvis konkurrencedygtig prissat.
Jeg synes ikke, den skal ret meget mere op i pris.
Det skal den heller ikke, nej. Men,
blandt andet, fordi jeg selv skal lease den på et tidspunkt. Nej, den skal ikke. Nej, men må vi lige stoppe? Den skal ikke længere op i pris.
Den var ikke til en krone ud over det her.
Og det får os til at snakke om en anden elbil, som vi lige skal have en prisvurdering af.
Jamen, det kan vi da godt lige tage den snak, fordi det er jo altid sjovt at sidde og gætte på bilpriser, men i særdeleshed, når det gælder et helt nyt bilmærke.
Ja.
Det er jo det nok så kendte mærke XPeng.
Ja, det ved jeg ikke, hvor mange danskere kender.
Ingen, tror jeg.
Nej.
De kæmper jo en kamp for at manifestere sig.
Det er jo et kinesisk bilmærke.
Ja. Det er jo selvfølgelig et kinesisk bilmærke, og det er et kinesisk bilmærke med 8 år på bagen cirka. Ja. De startede med at producere biler i 2014. Vi har snakket om dem før. De har jo i denne uge her åbnet deres nye showroom på Axeltorv. I Axeltorv eller på Axeltorv. Det tror jeg, det må være i den store. Jeg ved ikke, der er nogen, der mener, det er arkitekturmæssigt vidunder.
Er det ikke noget med, at Københavner kalder det salt og peber?
Jo,
eller andet?
Jo, det er det vist. Ja. Og den er meget hypet, Axeltorv i København. Der er det i hvert fald åbent et 300 kvadratmeters showroom her i den forgangne uge.
Kan jeg vide, om det var der, hvor Scanleasing holdt til?
Jamen, det var det da.
Jamen, det er det da.
Ja. Og til de lyttere derude, som så heller ikke kender det, så Scanleasing, det var jo så det her firma, som gik på røveren.
Ned fra Kolding.
Fra Kolding, og nu kører der jo simpelthen gigantiske sagsanlæg og retssager.
De var nogle banditter, for at sige det på jysk. Ja.
Og det er XPeng selvfølgelig ikke.
Nej, men du ved godt, det er ligesom at flytte ind i et sted, hvor en der er død.
Ja.
Det er sådan lidt en underlig fornemmelse.
Vi ved så faktisk ikke, om det er det samme lokale.
Nej, men det kan det næsten kun være, for jeg kender faktisk området rigtig godt. Ja.
Interesting, Jan. Men ved du hvad, jeg synes, vi skal fokusere lidt mere på vores prisgættekonkurrence.
Ja, det er jo udspillet.
Men lige inden vi gætter priser igen, så lige en lynhurtig opdatering i forhold til, hvad vi ved om XPeng P5. Det er jo, det er jo den her store sedan.
Ja.
Den er 10 cm længere end Tesla Model 3. Den har samme bredde, den er lidt højere, den har en kortere akselafstand. Den har gammeldags sedan bagagerum, ligesom Model 3 også har.
Dog har uden kufferknuser.
Nej, med kufferknuser.
Nej.
Jo, fanden gal med.
Hvad er en kufferknuser, Christian?
En kufferknuser, det er den anordning, som
sagde du fanden gal med?
Sagde jeg det? Ja. Det siger man for lidt.
Nå.
Og nu bruger jeg så ordet anordning.
Ja.
Det er den anordning, som låget på bagagerumsklappen er monteret til karosseriet med. Og det er sådan nogle store bøjler, som hvis du så lægger en, og der er ordet, hvis du så lægger nogle store gammeldags kufferter ned i bagagerummet, og så lukker du, så knuser de her bøjler jo simpelthen kufferten.
Ja.
Maser.
Ja.
Kufferten maser. Og det er også sådan en ultimativ billig løsning at lave et bagagerum på.
Og det er lidt overraskende for mig, det er sådan set ked af at høre. Jeg troede, at vi var kommet videre fra det her i 2022.
Det bliver faktisk værre endnu,
nå.
Fordi at bagsædet, det kan slet ikke ligges ned.
Okay, så det er fast?
Det er fast, ja. Der er simpelthen en lille skilæm, men du kan ikke lægge bagsædet ned.
Okay.
Så vi taler altså en gammeldags sedan med et bagsæde, der ikke kan ligges ned. Skal vi lige, vi kommer til noget, som er lidt positivt om lidt, men vi kører lige ud af den negative tangent endnu.
Har du Instagram og lyst til at følge med bag om podcasten, så følg os på Bilradio Podcast.
Anhængertræk? Nej.
Okay.
Ingen mulighed for trækkrog overhovedet.
Ja.
Så vi taler nok om den mindst anvendelige familiebil på markedet. Der er dog den optur, at der er oceaner af plads på bagsædet.
Ja.
Så kommer den jo så fully loaded med udstyr. Du kan faktisk ikke rigtig bestille noget ekstra udstyr til bilen, udover metallak, som så sjovt nok koster ekstra.
Ja.
Nu ved vi så ikke, hvad bilen koster endnu. Bilen får et batteri på 66,5 kWh, og det giver en rækkevidde på omkring 465 km. Den kan lade derhjemme med tre faser, 11 kW, så langt så godt. Og så kommer vi til den famøse DC-lynladning.
Ja, den er ikke hurtig.
Den dumper jo.
Ja.
Med 70.
Ja.
Og den lader faktisk så langsomt, at XPeng har været nødt til at opgive en ladehastighed fra 30-80%.
Ja, de omgår sådan lige lidt den der standard, der
er
i branchen.
Den er jo ingen, der benytter sig. Altså dem, der, hvis I ser ladetider på fra 30-80, opgiver der nogle bilproducenter derude, så skal I vide, at så betyder det, at den lader absurd langsomt.
Jamen sådan er det jo bare.
Jamen sådan er det.
Ja.
Fordi ellers så reklamerer man ikke med den disciplin, som i virkeligheden jo kun handler om en 50% opfyldning
ja.
af batteriet. Godt. Så er vi så en hel masse i branchen, og sikkert også nogle af dem, som har bestilt bilen, som er ekstremt nysgerrige efter, hvad kommer den her bil til at koste. Og jeg må så sige, jeg troede da, at man fik det at vide i forbindelse med åbningen. Men vi skal vente til den 20. april.
Ja.
Det er så ikke så lang tid. Der kommer en prisindikation. Og så først måneden efter kommer de endegyldige priser.
Nå, de bygger der op til noget, kan vi høre.
Det kan så være, at man ved lidt alligevel, fordi at vores snarrådige freelancer, Jens Høj, og nogle gutter fra FDM, de har slået bilen op i motorregisteret.
Ja.
Og den bil, de har slået op til, det er så den, der er indregistreret derovre til firmabrug eller et eller andet. Og der, der er den værdiansat til 388.000.
Altså,
og kan man bruge det tal til noget?
Nej, det kan man ikke.
Nej.
Man kan i hvert fald, jo, man kan bruge det til at sige, at hvis det er det, det ender med, så er det for meget.
Ja. Men jeg mener, giver den værdiansættelse, som de selv har opgivet til på én bil til motorregisteret, når der alligevel ikke er afgift på bilen, giver den, altså, kan man overhovedet bruge den som pejlestang til noget som
helst? Nej, altså det undrer mig, at de sætter den så højt. Det, ja. må jeg indrømme. Altså, ja. de har nok ikke lige tænkt på, at der var nogle snarrådige journalister, der gik ind og tjekkede det. Fordi nu sidder vi jo og taler om det faktisk, ikke? Og de kommer sikkert også til at skrive om det hos FDM, men seriøst, altså 388.000, det lyder meget, meget højt, især fordi vi bliver nødt til at tale om, hvad bilen skal koste.
Jamen skal vi så ikke bare gå i gang med det nu? Jeg tror jeg lige, jeg manglede at sige, at den får lige godt 200 hestekræfter og forhjulstræk.
Ja.
Og vi har jo den grundlæggende udfordring, Jan, at det myller jo ind over grænserne med 6 måneder gamle Tesla Model 3, og det vender vi tilbage til lige om lidt, fordi det skal vi høre en hel masse om.
Ja.
Og de biler, de koster jo 340.000 i udsat typisk.
Ja, ja.
Og så har vi Polestar 2. Den koster jo 350.000 kroner for den billigste udgave.
Ja.
Så har vi jo bestsellerne ID4 til 375, Kia EV6. Jeg ved godt, du kan ikke få de her biler. Men XPeng-modellen lander også først en gang i slutningen af året alligevel. Ja. Så altså det er jo altså konkurrenten, som ligger i prisleje 350 til 375.000. Givetvis uden så meget udstyr. Men et spritnyt bilmærke, ingen som helst kender, med dårlige lademuligheder
lademuligheder? Altså, ja.
Ja, og en sløj indretning af bilen i forhold til sådan anvendelighed.
Ja.
Jamen, kan du ikke huske, hvad jeg snakkede om for en halvanden måned siden?
Jo, der sagde du 300.000.
Ja, jeg gættede på 300, men vi blev også enige om, at den skulle nok være billigere end det, hvis den virkelig skulle sælge.
Ja.
Men vi ved jo faktisk ikke, Tesla, XPeng vil ikke selv sige noget om deres planer. De vil ikke, det kan være, at de bare laver det der sådan hedder en stille og rolig rullende introduktion, og nu skal de have den her bil ud af rampen.
Ja.
Om de så sælger 100, eller de sælger 1000 af dem, det er ikke sikkert, det betyder så meget.
Nej, også fordi det bliver ikke den bil, der bliver vigtig for dem. Nej. Og så er det jo lidt ærgerligt, at det er den, vi sådan taler om og har en kritisk holdning til. Fordi det, for mig ser det ud, som om XPeng har noget bedre på vej.
Ja, men skal vi ikke lige vende tilbage til det om et minut? Fordi er vi ikke enige om, at den XPeng P5, hvis de skal sælge mange biler, så må den stadig ikke koste mere end 300.000?
Nej, men det er vi sådan set enige om.
Ja. Og det vil jeg godt vædde med, at den bliver dyrere end det.
Ja. Og så må vi jo forholde os til det.
Ja, hvis vi er rigtig, rigtig heldige, så kan vi måske få prisen med næste uge.
Ja.
Ja. Og det bringer mig så videre til de næste modeller, som XPeng kommer med. Det ja. Ser jo mere lovende ud, fordi når vi har den her lidt kyniske distance til XPeng P5'eren, så handler det også lidt om, at altså nu er vi jo ikke smagsdommere, men designet sidder jo ikke lige frem i skabet.
Nej, men der er både designmæssige udfordringer, det er sådan nogle personlige ting, og så synes jeg også, der er nogle funktionelle udfordringer, rent sagt.
Jamen, det er der. Og der er også den udfordring rent praktisk, at der er jo kun et showroom i København. Der er heller ikke nogen, der kan svare på, hvor man får bilen serviceret endnu. Det kommer der selvfølgelig svaret på snart.
Ja, det bliver der styr på fuldstændig.
Selvfølgelig gør der det.
Ja.
Godt. Ved du hvad, de kommer med en større XPeng P7,
ja,
som er en bil i klasse med Audi A6 og BMW 5-serie. Den kommer, de går og venter på et facelift af den.
Ja.
Den kommer måske om i slutningen af året, eller i starten af næste år, så kommer der også en kæmpestor SUV, som ser mega, mega fed ud.
Ja, bestemt. Det
så der er ingen tvivl om, det er et mærke, som lige skal starte op, og så kommer der helt sikkert også nogle bedre produkter hen ad vejen.
Ja, og så skal vi snakke mere om XPeng.
Det skal vi nemlig ikke. Skal vi snakke om et andet bilmærke, som var stor engang, og som sand for dyden har været dømt helt ude, og nu, ligesom, nu kravler det sådan lidt tilbage igen.
Det skal vi.
Ja, ikke også? Mitsubishi.
Ja.
Og vi har jo talt om Mitsubishi her, ja, i podcasten før. Vi har også snakket om dengang, at de faktisk for snart 2 år siden annoncerede, at nu var det slut i Europa.
I Europa. Simpelthen.
Og du sad og sagde, at med den udmelding, så det værste, man kunne gøre, det var i hvert fald at gå ud og købe en ny Mitsubishi. Fordi hvis de helt trak sig, så vil det være noget uheldigt.
Ja, det har vi set tidligere. Ja. Andre eksempler, Rover for eksempel.
Det viste sig så, at det skete jo så ikke alligevel, fordi at Mitsubishi lancerede jo, de har lige lanceret Eclipse Cross plug-in-hybriden.
Ja.
En lidt gammel bil med gammeldags plug-in-hybrid-teknik, som måske også er lidt for dyr.
Jamen, de lavede jo også, og så fik de jo faktisk et godt salg i forbindelse med afgiftsomlægningerne af den der famøse Outlander.
Ja.
Så de lever i bedste velgående i Danmark. De har det sågar også en pressechef, for de har også en importør. Det hele, så jo.
Ja, nu siger du så i bedste velgående, altså salgshandlen er sløje.
Det har de slået af efter, ja, den der mega booster af en plug-in hybrid.
Ja, efter det var slut med Outlander plug-in hybrid, ja, så er der ikke rigtig blevet solgt nogle biler. Men de giver sig simpelthen ikke så let, fordi at de relancerer Space Star.
Og det er smart, Christian. Fordi der er jo ikke ret mange at konkurrere med for Space Star.
De er jo som om, at de har fået forærende en konkurrencemæssig fordel.
Ja, i forhold til, at klassen den er blevet, eller konkurrencen i klassen er blevet snedret massivt, ja, ind.
Space Star, det er jo den her, den er godt nok nogle år på banen, den bil. Den er blevet forbedret og faceliftet et par gange,
ja,
og det er jo så også den seneste forbedrede version, der selvfølgelig kommer til Danmark. Den er så ikke prissat endnu, men Space Star er jo netop en bil, som befinder sig i det her limbo mellem mikroklassen og miniklassen.
Ved du, jeg har det sådan lidt ambivalent med navnet Space Star. Fordi jeg sådan føler, at den det er noget stort, det her. Mm. Space Star, der er sådan noget svung over navnet og sådan noget. Og så når man kommer ud i bilen, så fordufter det lidt, synes jeg.
Men det skyldes jo lidt, at de har brugt et gammelt navn.
Ja, gammelt, altså Mitsubishi Space Star var i gamle dage faktisk en fremragende sådan mini-MPV.
Ja, det var det nemlig. Og ved du hvad, jeg har faktisk, det her det er helt syret. Jeg har engang taget racerlicens til racerbiler. Vidste du godt det?
Nej,
selvfølgelig mærke, når du går ud og kører med mig.
Ja, det skal jeg da lige love for.
Ved, hvad der for, ja. At jeg ved, hvad der foregår, ikke?
Jo.
Ikke også?
Jo, Christian.
Men så skulle vi jo så stille op med en bil,
ja,
på Ring Djursland til den her køreinstruktør. Og sandt for dyden, så stillede jeg op med en Mitsubishi Space Star Mini MPV på vinterdæk.
Sådan.
Så den tog jeg racerlicens i.
Ja.
Jeg må så blankt erkende, at med 20 års forsinkelse vil jeg gerne sige undskyld for den daværende gamle Mitsubishi-importør for at aflevere en bil tilbage med nogle dæk, som måske var en anelse slidte.
Nå, jamen det er importørerne vant til, især hvis de låner biler ud til high-end cars.
Ja, gud bedre det.
Nå, jamen Space Star, ja, skal vi lige runde den af?
Ja, fordi at, der er ikke nogen priser på bilen endnu.
Nej,
men
så kan det godt, vi har dig jo.
KV Broen, importøren,
ja,
lover, at det bliver en attraktiv 5-personers bil i forhold til prisen.
Sidder du og rækker tunge af mig, eller hvordan?
Sågar. Danmarks måske billigste 5-personers.
Ja.
Og nu kan jeg simpelthen ikke lige huske, hvad den billigste 5-personers bil i Danmark er nu.
Skal vi ikke gætte på, det er en Hyundai?
Jeg tænker, det er en Hyundai i10.
Ja.
Men der er nogle af i10'erne, som kun er 4-personers nemlig.
Ja.
Skal vi ikke gætte på... jeg gætter på 120.000 for en kedelig basisudgave, og så 130 for den model, man vil have.
Jo, og det er jo en fair pris. Og
er det noget, du... Altså, kan du godkende det gæt, eller hvad?
Ja, bestemt. Og jeg vil sige også, at hvis det kommer til at holde stik, så skal den nok blive solgt.
Mm.
Fordi vi skal huske på, at for det første er der ikke ret mange konkurrenter i klassninger. Og den får heller ikke konkurrence fra brugtbilmarkedet, for der er heller ikke nogen biler til salg, stort set af relevante biler. Så det er godt tænkt. Det vil sige, både af Mitsubishi og af KV Brun.
Og vil du være med de ord, der skal jeg lige strække mig, fordi at jeg har en fornemmelse af, at vores lytter, de gider ikke høre om mikrobiler.
Nej, vi skal op i gear.
Vi skal simpelthen i gear, og vi skal have en ægte erhvervshistorie, krydret med en ny elbil på banen.
Ja.
Har du en, altså der er flere af mine kolleger i branchen, som sådan er sådan urfanatikere, ursamlere, som samler på schweiziske mesterværker.
Nej, det har jeg ikke.
Nej, det er nemlig heller. Jeg går faktisk ikke med ure.
Nej, jeg har det Omega-ure, men det er ikke noget, jeg bruger ret meget.
Nej.
Sjovt nok.
Okay. Men til jer derude, som er til schweiziske ureværker,
ja,
så har vi jo en nyhed fra Smart.
Ja.
Og grunden til, at jeg nævner de schweiziske ureværker, det er jo, at...
Sagde du ikke, vi skulle væk fra mikrobilerne?
Jo. Og den får lidt svung, den her historie.
Ja, jamen, nej, men jeg er fordi, helt med, vil jeg lige understrege.
I 80'erne,
ja,
og i start 90'erne, der den schweiziske urindustri var jo helt groggy, sat skakmat af de japanske producenter af digitale ure.
Casio,
Seiko.
Ja.
Og flere andre. I Aarhus var der en meget driftig erhvervsmand, som importerede digitale ure fra Japan allerede i 1983-84.
Ja.
Og han kaldte dem Luxtime. Han blev meget velhavende på at sælge billige digitale ure. Dengang var der ingen, der købte ure fra Schweiz, anden nogle få excentrikere. Så det var jo selvfølgelig et kæmpe stort problem. Og en af de store ureerhvervsfolk fra Schweiz, han hed Nicolas Hayek.
Ja.
Og han tænkte ved sig selv, der skulle simpelthen ske noget. Det var ham, der opfandt Swatch Watch, altså smarturet Swatch.
Og det synes jeg er jo en genial historie, fordi det viser jo, hvordan at ting forandrer sig under, ja, under pres.
Han fik jo simpelthen relanceret de schweizisk producerede ure,
ja,
i en billigere klasse, og det blev jo et gigant succes. Man kunne ikke åbne for MTV dengang, uden at se reklamer fra Swatch, og alle børn og unge gik med dem.
Det var lidt ligesom dengang Apple lancerede deres Apple Watch. Ja. Det var der også noget smart over,
ja, i det var det virkelig.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Din vært er Christian Schacht.
Ham her, grundlæggeren af Swatch Watches, Nicolas Hayek, han beslutter sig for at lave en bil. Og det er simpelthen forløberen til det smartmærke, vi kender i dag.
Ja.
Han laver en konceptbil, som bliver vist i 1994.
Og han er jo ikke en uintelligent herre.
Fordi han ved jo godt, at det er svært at lave biler.
Nå jo, men hvis vi starter med fornyelsen af uret, ja, Swatch, det er jo genialt, ikke? Ja. Og så ser han ind i den europæiske bilindustri, ja, faktisk den globale bilindustri. Og hvad mangler der? Jamen, der mangler en citybil,
det
så at sige.
Der var jo ikke noget.
Nej. Så han kan se huller i markedet og fylde dem ud, og det er genialt.
Ja. Og han ved også godt, at det nok ikke er hans evner som bilproducent, som står aller øverst.
Ja.
Så han sælger faktisk 80% af projektet til Mercedes-Benz Daimler.
Ja.
Og de sætter så bilen i produktion, og den får verdenspremiere i 1997. Kan du huske, Mercedes A-klassen, den væltede i en el-test?
Ja. Altså det her svenske motor, eller bilmagasin.
Det var Vi Bilægger, der.
Ja.
Og det var jo den svenske motorjournalist Robert Collin med sådan et kæmpestort krøllet hår, som jeg øvrigt har mødt et hav af gange på,
ja,
på præsentationsture. Det var som ham, som var op og køre på to hjul og med den her A-klasse. Den historie, den kender I sikkert. Jeg tror ikke, der er så mange af jer, der ved, at Smart gjorde, ja, fuldstændig det samme,
ja,
6 måneder efter. Og den var altså delvist udviklet af de samme ingeniører. Den havde samme problem.
Og hvad gjorde de ved det?
Den fik jo en markant øget sporvidde.
Ja.
Og det kan man faktisk godt se på den første generation Smart for 2, at der simpelthen er lavet udbygninger på skærmene,
ja,
for simpelthen at gøre bilen mere stabil.
Og hvad er Smart for 2? Skal vi ikke lige have det på plads?
Ja, Smart for 2, det er jo den her legendariske to-personers Smart for 2, som du kan ikke sparke dig vej fra Smart for 2, hvis du går i Rom og Paris og så videre. Den her bil, der kan parkere omvendt i mange parkeringsbåse,
ja,
som var jo et gigant-hit de første år især.
Ja, fordi den tilføjede noget nyt til bilindustrien, og priserne var faktisk meget fornuftige uden for Danmark.
Ja.
Så det blev en kæmpe succes, og det, jeg vil sige, ja, jeg synes, bilen er mega sej.
Jeg synes, den første generation, den var godt nok ganske forfærdelig at køre i udenfor byen, men første generation, det er jo den fede, originale Smart Fortwo.
Ja.
Må jeg sige. Det, der så sker herhjemme, det er, at bilen bliver aldrig rigtig udbredt, fordi at det var dengang, man sad Benz havde nogle helt vanvittige salgspriser på hele deres modelprogram.
Ja.
Og det galt også Smart.
Ja.
Så sker der faktisk det, at der kommer nye bilafgifter, Jan.
Ja.
Og det gør lige pludselig, at Smart Fortwo bliver relevant i Danmark.
Ja, det kommer jo det der med, at der bliver jo fradrag efter, hvor langt bilen kører.
Ja. Det var i 2007.
Ja. Det var en meget, meget stor afgiftsomlægning.
Og så sker der simpelthen det, at bilen får 4.000 kroner i fradrag per kørt kilometer over 20, cirka.
Ja, nej, jeg mener, det var mindre for, mindre for benzin.
Det var 18.
Ja, for benzin.
Men den kommer faktisk i en dieseludgave, som kan køre omkring 30 km liter.
Ja.
Og den får så stort et fradrag, at det starter med, at et firma i Herlev Eurobiler, de starter med at importere bilen.
Ja, parallel importerer.
Ja, parallel, og så ja. Finder Mercedes Danmark ud af, hov, der sker noget her.
Ja.
Så de relancerer også bilen i Danmark.
Ja, og sætter priserne ned også.
Og vi taler jo altså en bil, som falder fra 180.000 kroner til 100.000.
Ja, og der fik den en lille revival.
Ja.
Nu har vi ikke så mange store byer i Danmark, så det var primært København, de kom til at køre i, og en lille smule i Aarhus, og det er jo det. Fordi det er en storbybil, som man kan trille ind fra forstederne, eller for den sags skyld have inde i byen.
Ja, det, som, er, det. Det er det.
Som, ja, som primært bil, faktisk.
Ja, ja, og så er det som om, at så forsvinder lidt af gejsten omkring. De får sværere og sværere. Der kommer også flere og flere mikrobiler.
Det kommer en konkurrent for Toyota for eksempel også.
Ja, det gør der også, ja. Og generelt så forsvinder noget af hypen omkring Smart. Jeg tror, der er mange i byerne, som begynder at interessen for biler.
De tager en Uber i stedet for.
Det gør de. Og så laver de den seneste generation, har de lavet sammen med Renault.
Ja.
Twingo, og den er heller ikke sådan så super charmerende. Og der har i hvert fald ikke rigtig været særlig meget interesse for Smart-mærket de seneste par år. Så sker der så
kan det. Kan du huske, at Brabus lavede noget?
Ja, det er rigtigt. Ja, jeg tror endda, jeg har prøvet den faktisk. 200 heste eller sådan noget.
Ja, det er jo, altså, jeg har aldrig prøvet den, men jeg har hørt den nede i Hamburg eksempelvis. Det er en ret syd oplevelse, og viser, hvor vild bilverden egentlig er.
Så sker der så det i 2019, der opgiver Mercedes faktisk sådan lidt selv troen på, at de kan skabe en forretningscase ud af det her mærke.
Så hvilket egentlig undrer mig lidt.
Ja.
Fordi med det, der er på vej, og det, vi skal snakke om nu, så burde de have set det på det tidspunkt, men det er jo nemt at være bagklog nu.
Det er jo simpelthen fordi, at der er en smart elbil på vej, som, ja. Som vi kommer til lige om 2 minutter, og den ser virkelig, virkelig fed ud. Men jeg tror simpelthen ikke, at Mercedes var så langt i deres elbilsplaner,
nej.
Da de besluttede sig for at sælge en del af rettighederne til smart til kinesiske Geely.
Og man kan sige, at udviklingen har jo også vist, at nu der kommer jo rigtig mange små biler på markedet. I alle mulige afskygninger.
Ja, det gør der.
Så det, hvorfor skulle ikonet selv ikke have en el-drivlinje, ja. Så at sige, ikke?
Og den ser virkelig, virkelig fed ud. Den ligner jo simpelthen ikke de eksisterende smarter overhovedet, nej. Men den ser mega cool ud. Den har nogle ret vilde data. Den har et batteri på 66 kWh, en rækkevidde på 420 km, 272 hestekræfter, hurtig ladning med 150 kW.
Ja.
Fedt interiør. Den kommer i 2023. Den får et fornuftigt bagagerum. Jamen, det ligner jo et potentielt kæmpe hit. Den skal så produceres i Kina, så det kan være, de kan holde priserne nede også.
Ja.
Det sjove ved det er, når man så spørger Mercedes Danmark om, hvordan det lige forholder sig med Smart, så bliver de folk sådan lidt stille.
Nå.
Fordi det virker lidt uafklaret.
Ja. Så det er ikke sikkert, at det er dem, der skal tage bilen hjem eller hvordan?
Der er simpelthen ikke nogen, der vil sige noget.
Nå, men ved du hvad, jeg vil bare sige, jeg synes, det lyder mega fedt, og et revitaliseret smartmærke brand i bilverdenen, det hylder jeg, det må jeg sige.
Jeg kan ikke engang sige det.
Revitaliseret?
Jeg følte mig faktisk også delvis revitaliseret her for nogle få dage siden.
Ja.
Jeg var jo ude at flyve, Jan.
Ja.
Og jeg var på testtur.
Ja. Og når man sådan, sådan en hjemmefødning som dig, så er det en stor sag.
Som nogen måske har hørt tidligere i podcasten, så min sidste gang, jeg var på... Det er det, vi kalder en pressetur,
ja.
Hvor journalister bliver inviteret til et eller andet sted for at prøve nye biler, før de kommer til Danmark. Sidste gang, jeg var stadig, det var januar 20, før corona.
Ja.
For et Puma. Men jeg var simpelthen i Frankfurt.
Gode gamle Frankfurt.
Og Frankfurt var lige så dødsyg, som hun plejer.
Ja.
Gråt, trist, vindblæst, og det pisser ned. Og vi holdt i lange bilkøer, ligesom man gør til IAA Motorshow.
Ja, så alt og når man passerer Frankfurt i rush hour, så gør man det samme ude på A7.
Yes, og jeg holdt i kø fuldstændig det samme sted fra lufthavnen og ind mod Finanscentrum, som jeg har gjort alle de andre gange.
Ja.
Alt var ved det gamle. Flyet var fuldstændig proppet med turister, der skulle på påskeferie.
Ja.
Så jeg sad mast inde mellem to korpulente herrer med mundbind på. Heldigvis er turen til Frankfurt forholdsvis kort.
Ja.
Og heldigvis skulle jeg jo derned for at prøve en bil, som jeg har set ekstremt meget frem til.
Ja, det har lytteren sikkert også, Christian.
Det er jo den bil, som åbner ballet i den elektriske chefklasse.
Ja, har Tesla S ikke været der?
Jo, men den er der jo ikke mere.
Nej, men fair nok. Hvad er det for en bil, vi taler om?
Mercedes EQE.
Mercedes EQE.
Lillebroren til EQS'eren.
Ja.
Og nej, den har ikke stor bagklap, som jeg kom til at sige i en tidligere podcast.
Nej.
Den har en klassisk sedan-klap.
Ja. Fungerer det?
Den har et kæmpe stort bagagerum.
Ja.
Så det fungerer da fint. Og jeg fik faktisk en rigtig, rigtig god forklaring på, hvorfor den ikke har stor bagklap, ligesom EQS'eren.
Lad os da
høre det. Det skyldes helt banalt set bilens proportioner.
Ja.
Der er simpelthen ikke plads til at lave en bagklap. Hvis de havde lavet en bagklap, så havde man ikke kunnet sidde om på bagsædet.
Nej.
I forhold til højden.
Så det er praktisk indsyn.
Ja, og det er praktisk, og det er simpelthen fordi de nye Mercedes'er, de har den her slags dråbeform for at skabe minimal luftmodstand.
Ja.
Og når du skal lave den dråbeform agter, så er der simpelthen ikke plads til en bagklap på den måde der.
Når du har den platform, så
ja,
at sige.
Lige ja, lige præcis. Til gengæld er bagagerummet stort.
Ja.
Der er absurd meget plads på...
Hvad er de ydre mål, sådan i rundtal? Kan du huske dem?
Nu synes jeg, du bliver umanerligt detaljeret, Jan.
Ja.
Jamen, vi snakker jo 5 meter.
Ja, 5 meter, ja. Ja.
Og det gode ved bilen er jo, at...
Det er jo en relativt lang bil.
Ja. Men det fede ved bilen er, at den ser kompakt ud.
Ja.
Den ser sådan atletisk ud.
Hvordan er den i forhold til EQS, sådan hvis du lige skal sætte de to op?
Jamen, den er meget anderledes end EQS'eren.
Ja.
Den minder selvfølgelig om EQS'eren i sådan en snæver vending. Men den er langt... Jeg tror ikke, der er ret mange, der synes, at EQS'eren er nogen smuk sak.
Nej.
EQE'eren er langt mere harmonisk at kigge på. Den er meget mere sådan sporty. Den kører lige så støjsvagt som EQS'eren, vil jeg sige. Men den er meget mere handy. Du har samme platform. Men akselafstanden er næsten 10 cm kortere. Og det betyder så, at du kan ikke få den med det store batteri på 107 kWh.
Ja.
Du kan kun få den med ét batteri, og det er på 90,7 kWh.
Det er også rigeligt.
Det er et rigeligt stort batteri, og det giver jo så en rækkevidde på op til 660 km i den udgave, som jeg kørte i dernede, som hedder 350+. Den har 292 heste og baghjulstræk.
Ja, jeg skal lige hoste.
Mm.
Ja.
Og ved du hvad, jeg var faktisk ret imponeret over rækkevidden. Jeg hentede bilen dernede, der var den fuldt ladet op, og viste 460 km. Så kørte de det første 100 km på blandet by, landeveje og motorveje. Og det passede fuldstændig. Ja, da jeg kørte 100 km, så var der 100 km mindre rækkevidde på.
Ja.
Og den havde generelt et forbrug på omkring 21-22 kWh per 100 km.
Ja.
Og det indikerer altså en realist. Det var jo lortevejr dernede. Det blæste, og det regnede. Alt det, som er dårligt for rækkevidden.
Ja.
Det indikerer altså en rækkevidde på 470-80 km.
Realistisk.
I sådan en forårstemperatur.
Ja.
Og sådan en kold dag vil man nok kunne køre 430-40 km. Og jeg er også ude at køre på autobahnen. Den er jo topfarten er begrænset til 190 km i timen.
Ja.
Og det er klart, der ryger forbruget selvfølgelig i vejret, men den er virkelig, virkelig fed. Og ved du hvad så? De har lavet en genial feature.
Lad mig høre.
Du ved godt det her, vi har snakket om 100 gange med, hvor svært det er at få det til at passe med, når man kommer hen til en lynladestander, at batteriet har den rette temperatur, og at det, der hedder SOC, State of Charge, batteriets ladeniveau, strømniveau, er langt nok nede til, at den kan tage imod meget strøm ad gangen.
Ja.
Der er de simpelthen lavet en stor grafisk feature, hvor du hele tiden kan se, hvis jeg kører ind til en DC-lynlader nu, så får jeg den her ladeeffekt.
Ah, sådan en forudberegning.
Ja, der står simpelthen, lad os sige, så står der for eksempel 80% batteri på nu. Hvis du kører ind til en lynlader nu, så kan du lade med 75 kW.
Ja.
Og det, der er det fede ved det, det er ikke nok med, at du kan sidde og holde øje med det. Du kan faktisk også kigge på, om det overhovedet er nødvendigt, at den forvarmer batteriet.
Ah.
Og nu bliver det nemlig virkelig interessant, Jan, fordi ja, den har batterivarmer. Heldigvis, selvfølgelig har den det. Det skal en rigtig elbil have i den klasse i hvert fald, så hvis du taster lynladestanderen ind i navigationen, så varmer den batteriet op, inden du kommer derhen, så ja. Den er klar til at tage imod.
Ja.
Men lad os nu antage, at du kører hen til en lynladestander, og du ved, jeg har egentlig lyst til at sidde en time og spise min mad. Det kan være, at jeg har et møde, det kan være, at jeg skal ringe til min gamle bedstemor. Så jeg behøver egentlig ikke, at batteriet varmer op først. Så kan man trykke på en knap, og så kan man undlade, at batteriet varmer op. Fordi batterivarmeren bruger strøm.
Ja.
Og hvorfor skal man bruge strøm på at varme batteriet op, når man kører hen til lynladeren, hvis man har god tid?
Så man får simpelthen lov til at vælge selv.
Det er meget smart.
Ja.
Og jeg har ikke set den feature nogen som helst steder før.
Nej.
Så tusind tak for det.
Ja, ja.
Og så kan man så bare generelt sige, at man slipper for det der kæmpe store hyperscreen, som vi kender fra EQS'eren.
Nå, det kunne du ellers godt lide.
Ja, det var lidt en øjenåbner, ikke?
Jo.
Jeg vil så sige, at du kan godt bestille den.
Ja.
Men Mercedes, de indrømmer jo faktisk også, at de faktisk ikke er interesseret i at levere den, fordi de har ikke computerchips nok.
Ja.
156.000 kroner.
Jamen, så er det også betalt, må man sige, hvis man skal det som ekstra. Ja. Altså, det er så ekstra udstyr.
Det er ekstra udstyr, ja.
Hvordan er cockpit-oplevelsen så?
Jamen, cockpit er jo simpelthen, uden den hyperscreen, svarer det lidt til en Mercedes C-klasse.
Ja.
Altså, du har den rektangulære skærm foran dig med speedometer og så videre, og så har du den høje, opretstående A4-skærm. Og det fungerer så fint.
Det er også fint.
Det, som du får i de billigste EQS'er i øvrigt.
Bliver det en succes?
Jeg tror, det bliver en gigantisk succes.
Ja.
Jeg tror simpelthen, at Mercedes har jo regnet rigtigt forstået på den måde, at de kommer jo simpelthen ind halvandet til to år før konkurrenterne.
Ja.
De har ingen konkurrenter.
Nej.
Tesla S kan du ikke få bestillet.
Og alle de der CSR-fokuserede virksomheder, hvor der nu skal være en grøn profil og det hele, altså CSR, Corporate Responsibility, yes. Der vil jeg sige, at der kommer den til at sidde i skabet, fordi den har markedet for sig selv. Priserne, de er jo akademiske i den forstand, at hvis de har markedet for sig selv og der er stor efterspørgsel, så er det jo sådan set ligegyldigt, om den koster 650 eller 700.000 relativt set. Og det er jo det prisleje, vi ligger i.
Hvis vi lige tager priserne, så er udsalgsprisen starter ved 675.000 for den her 350 plus. Leasingprisen, hvad hedder det, beskatningsmæssig værdi, er 605.000 kroner.
Ja.
Der er et ret godt udstyrsniveau fra start af, så du behøver ikke at bruge 100 eller 200.000 kroner på ekstra udstyr for at komme godt derfra.
Det er stadigvæk mange penge, men det er også i det der, du kalder chefsegmentet.
Og den er også dyrere, end E-klassen er i dag. Ja. Det skal vi selvfølgelig huske.
Ja, i basisudgaverne i E-klassen. Ja,
det skal vi også huske at nævne. Og så skal vi også huske at nævne, at der kommer en helt ny Mercedes E-klasse i 2023, og den kan sagtens gå hen og blive dyrere også. Jeg tror, det bliver et kæmpe, kæmpe, kæmpe stor hit.
Ja.
Og så er den meget, meget federe i virkeligheden end den her lidt til dels uharmonisk aerodynamiske façon, som EQS'erne har. Det har EQE'erne altså ikke.
Nej. Så de har virkelig investeret i EQS, og så har de formået at forfine det i EQE?
Ja, det har de. Og ved du hvad, Jan, så jeg jo faktisk også en nyhed dernede, som jeg må faktisk ikke fortælle om den.
Okay. Nå, men nu bliver det spændende.
Jeg så en SUV-udgave af EQS'eren.
Nej.
Yes.
Er EQS'eren?
Ja.
Okay.
EQS SUV.
Nå, det skal vi snakke om, når du må.
Og den må jeg fortælle om i næste uge.
Ja,
og
fedt.
Den har altså også et par showcases, der er ved at vise frem.
Ja. Nå, jamen tak for håndteringen, Christian.
Ja, ja. Men det er jo altid rart at komme ud og opleve lidt, jo. Jan, det her marked for brugte elbiler, 6 måneder, 8 måneder gamle elbiler fra især Tyskland, det bliver jo vildere og vildere, det her.
Ja, det gør det.
Du sad og kiggede på nogle tal her for et par dage siden.
Jamen, vi laver de her månedsrapporter, og nu er marts jo passeret os, og så er det tid til at gøre status. Og jeg må sige, at det udover, at alt er bare fortsætter i den der tendens, som jeg snakker om med stigende priser og store efterspørgsel osv., så er der en ting, der slog mig rigtig meget. Det er, at der blev importeret 800 brugte Tesla 3'er i marts måned. Det skal folk nok lige forstå, hvor stort et tal det er, fordi det er et meget højt tal. I februar måned blev der importeret 400, og det var vi ved at falde ned af stolen, af dengang det kom frem.
Ja.
Men det tal blev altså fordoblet i marts måned, og som jeg har fortalt et par gange her i Bilradio, så når jeg har kørt mod København, så når jeg kommer ned til sammenflætningen med den sønderjyske motorvej nede ved Fredericia, så har jeg kunne se den ene autotransport efter den anden kom kørende med både Tesla Y og Tesla 3-modeller. Den der virkelighed, som vi mødte ude på vejene, den manifesterer sig i simpelthen nogle meget, meget høje importtal, og dermed også salgstal. Så det er en vild udvikling. Og for lige at sætte det i perspektiv, så har vi to jo lige været inde og se på, hvor mange nye Tesla 3-modeller, der blev solgt, altså som Tesla Danmark solgte i marts måned.
Ja.
Og det tal, det var godt 200.
Ja.
Så det siger noget om, hvor vild parallelimporten, skal vi ikke kalde den det, af Tesla 3'er, det faktisk er.
Det er nogle chokerende tal nærmest.
Ja, det vil sige.
Det er jo som om, at Danmark er i gang med at støvsuge Tyskland for Tesla'er.
Ja, og Tesla Y er ikke langt efter. Det er jo næsten 200
ja.
Tesla Y'er, og det er jo nærmest ny model, ikke?
Ja, yes.
Så jeg forudser, at Tesla 3 fortsætter, det er blevet jo sådan en folkelig elbil,
ja.
På trods af en pris på mellem 350 og 450.000 afhængig af model. Og så kommer Tesla Y også op i nogle antal, som er meget høje, men der er ikke, altså Polestar og de andre, de følger med. Ikke de her abnorme tal,
nej.
Som Tesla 3 har, men det er meget, meget højt tal.
Ja. Jeg var nede hos, det skal jeg jo også lige huske at øffle lidt over, da jeg kørte hjem fra min tur til Frankfurt.
Ja.
Jeg kørte jo ikke derned, godt nok ikke derned, men jeg fløj fra Billund. Jeg kørte derned i en BMW iX,
ja.
den store SUV. Og godt nok være, at designet det muligvis er del af vandene, fordi den er jo noget kontroversielt stylet, men for dælen, det er en fed bil.
Ja.
Det kan vi måske fortælle lidt om på et senere tidspunkt, men da jeg kørte hjem dernede fra, så skulle jeg lige have noget strøm på ved Ionity-lader nede ved Skanderborg.
Ja.
Der er 4 strømudtag.
Ja.
Der var 3 af dem, der var gået i stykker.
Ja.
Og der holdt to nordmænd i kø. Den ene, han holdt og ladet i en Skoda Enyaq.
Ja.
Og den anden, han holdt i en Honchi.
Oh, what?
Honjido, en kæmpe stor kineser SUV med en front ala en gammel Rolls Royce Phantom.
Ja.
Altså fuldstændig absurd vogntøj.
Ja.
Det der så var udfordringen, det var at jeg stod jo så der, gud, om jeg kan så ikke komme til at lade her. Jeg kunne så lige præcis liste mig hjem. Men jeg nåede lige at tale med en gut dernede, som også holdt og ventede med hans Golf E, som han i øvrigt ikke var særlig begejstret for. Men det var en bil nummer 2, sagde han så. Han havde lige fået en Tesla Model Y,
ja.
Og hans bror boede i Tyskland.
Ja.
Så hans bror havde købt en Tesla Model Y for 6 måneder siden, kørt i den.
Altså til ham?
Til ham her, ja. Og nu havde han så overtaget den.
Ja.
Og han havde taget den hjem, og han havde fået plader på. Han fortalte mig, at den stod ham i 423.000 kroner.
Det er helt vildt.
Det er fuldstændig vildt.
Ja, det må man sige.
Altså, han kan jo tjene penge på bilen, og det siger lidt
det,
om, at,
det kan han.
At hvis man selv har mod og overskud, og måske kender og har en gammel onkel i Tyskland eller et eller andet, så kan du godt være, at man skulle benytte sig af det.
Ej, men altså, det er en ret interessant historie, det vil sige, du fortalte mig den som forberedelse til programmet, og det, man kan konstatere, det er jo, at ja, hvad kan han så tjene på den? Jamen, han kan jo seriøst tjene 50-70.000.
Jamen, altså, jeg kender jo lige en, der har købt en for 492.000.
Ja.
Og jeg tænker ved mig selv, det kan han vel godt få for den?
Ja, det kan han.
Eller i hvert fald 480.
Ja. Ja, ja, det kan han bestemme. Ja. Og det der, ja, nu lyder det også til, at der er nogle lidt særlige omstændigheder omkring det. Men ikke desto mindre, så har det jo fungeret for ham at have fået en Tesla Y hjem til 420.000 kroner.
Ja, det er godt nok helt fuldstændig vildt. Men det er interessant det her med, at Tesla det nu har udviklet sig til at være sådan en slags folkets bil, og vi har også en forventning om, at måske nok, at vi kommer til at se et, altså at priserne bliver heller ikke ved med at være, som de er.
Nej, men altså den her Tesla 3 case, den er jo interessant i mange perspektiver. Et er, at det kommer det antal hjem. Ja. Lad os nu vente og se, hvordan det går med april, men skal vi ikke vurdere, at det bliver det samme som marts? Det går jo fuldstændig amok, og det der øvrigt også er interessant, det er jo, at det, vi hører ud fra forhandlerne, altså antallet af solgte, brugte elbiler fra februar til marts, det steg 74%.
Ja.
74% stigning i salget af brugte elbiler, ja, på en måned.
Ja, yes.
Og så derfor bliver det også taget rigtig, rigtig mange biler hjem i april, og for den sags skyld også maj og så videre. Men lige nok det for Tesla 3, så er det jo fint nok, at det vælter ind over grænsen med dem. Men det får jo nogle udfordringer i forhold til service og alle de her ting med de her biler. Det må man simpelthen sige. Jo, så kan jeg også konstatere, du ved, at når man sådan lige følger lidt omkring klevernetværket og sådan noget, der holder jo rigtig mange Tesla'er, der bliver ladet op. Ja. Altså, de holder sig ikke, så at sige, til Teslas eget netværk.
Nej.
De spreder sig ud over det hele. Mm. Og så er der jo det her med service og så videre. Den danske Tesla-organisation, den er jo seriøst ikke bygget til den her parallelimport.
Nej.
Så de kommer ud til driftige eftermarkedsaktører, ja, som gør sig specialister i at servicere de her Tesla 3-modeller, og for den sags skyld Tesla Y-modeller.
Og dem bliver der flere og flere af.
Ja.
Jeg kørte med en taxichauffør, som havde en 8 år gammel Tesla S,
ja,
som han i øvrigt var monster glad for.
Og han er legendarisk.
Han sagde til mig, at han havde, på trods af at batteriet var 8 år gammel, så havde han stadigvæk en rækkevidde på omkring 300 km.
Ja.
Og han var også, han sagde også, ja, jamen en gang imellem, så bliver jeg simpelthen nødt til at sige nej til en tur, fordi at, hvis jeg er lower on charge, som han kaldte det, så kan jeg ikke lige køre ud til Tirstrup Lufthavn med en kunde. Men det var så, hvad det var. Men han fortalte mig så, at han fik hans Tesla lavet ude ved en legendarisk Tesla-værksted uden for Aarhus, som jeg kan ikke huske navnet på det.
Ja.
Men det kunne være, at man skulle prøve at, kigge lidt nærmere ind i, hvad der egentlig er af muligheder for at få sin Tesla lavet rundt omkring. Fordi det er jo, altså tidligere var det jo kun Tesla, som kunne lave det, men det er jo efterhånden en del specialister rundt omkring.
Ja, og der er også nogen, som har samarbejder med Tesla.
Også det, ja.
Ja,
og der er også nogen, som stadigvæk har problemer med at få reservedele udleveret fra Tesla.
Ja, det er så dem, der ikke har samarbejdet, ja, med Tesla.
Helt enig. Afslutningsvis her, er vi ikke snart ved at være der, hvor at oversigten over de danske bilsalgstal skal snart til at laves på en anden måde, tænker jeg. Fordi en 6 måneder gammel elbil, der har kørt 6.000 km, er rent teknisk jo en brugt bil.
Ja.
Men bilsalgstallene har jo aldrig været mere misvisende, end de er nu, fordi de viser jo for det første leverancer af biler, som typisk er bestilt for 6, 8, 12 måneder siden. Og hvis 70% af elbilsalget slet ikke er med.
Nå, nej, det må du jo tale med Mads Rørvig om.
Jeg skal nok tale med ham om det, ja, men jeg synes efterhånden, de bliver lidt teoretiske, de der betragtninger, fordi at hvis du vil have et overblik over, hvor mange nye elbiler, der kommer til Danmark på nummerplader, det er vel det, man vil have, nej, så kan du ikke bruge salgstallene.
Nej, så må du jo tage det hele med.
Så må du bliver nødt til at tage det hele med.
Ja, ja, og ja, det er jo så dejligt, at der er nogen, der gør det, ja, som mig eksempelvis.
Ja, lige præcis. Kan vi ikke til næste uge, kan du ikke prøve at lave en oversigt over, hvor mange elbiler, der er blevet solgt, hvis vi tager de der 6 måneder gamle biler med? Kan det lade sig gøre?
Ja, selvfølgelig kan jeg det.
Ja. Ja, ja. Kan du se det i tallene, hvor gamle bilerne er?
Ja, det kan jeg godt.
Når en Tesla 3 bliver registreret, kan du så se, om den er et år gammel, eller den er 2 år gammel?
Ja, det skal jo angives i den toldpapir, ja, og dermed optræder det, ja, okay, så vi kan se det.
Ja. Okay, cool. Jamen, det bliver spændende at se.
Og nu til ugens lytterspørgsmål. Send dit spørgsmål til vores nye mail, bilradio@jp.dk, eller skriv til os på Instagram, Bilradio Podcast.
Lytterspørgsmål.
Ja, tak.
Vi har et spørgsmål fra Poul Østergaard.
Ja.
Han har en Peugeot 308 SW 1,5 HDI fra 2018. Den har kørt 107.000 km. Den har det meste i udstyr. Den har lige fået en ny motor. En ombygningsmotor med 1 års garanti på grund af ændret kørselsbehov skal den dog sælges nu, bilen. Hvordan påvirker en ny motor brugprisen, og er den mere eller mindre værd på grund af det? Og hvad skal jeg sætte den til salg for?
Ja, markedet er jo ikke normalt. Så i gamle dage, skal vi lige hurtigt beskrive, hvordan det var, det var.
Ja.
Der var det ikke godt, at den har fået en motorombygning, fordi det indikerede, at der var nogle fejl på bilen.
Ja.
Så på trods af, at bilen reelt set har kørt mindre, så var det udtryk for, at der var et eller andet galt med bilen grundlæggende. Men det er jo lidt sådan med det her marked i øjeblikket, at det har ikke så stor betydning. Hvad han kan få for bilen? Altså, der er jo ikke ret mange til salg af den her nye, eller den seneste generation af Peugeot dieselmotor.
Nej.
Det var en bil, som hvis vi har helt seriøst talt 2016,
ja,
så ville det være mellem 200 og 400 afhængig af tidspunktet, ja, i markedet af dem her.
Ja.
Lige nu er der omkring 50.
Ja.
Så det er en særlig størrelse, og det er en rigtig fin bil, synes jeg.
Men det er en fremragende dieselmotor også.
Jamen det må jeg sige. Den fejler ingenting. Så han kan få omkring mellem 150 og 160.000 for den.
Seriøst?
Ja. Det kan han. Han kan jo fortælle, hvor meget han ender med at få.
Hold da helt fast.
Ja. Det er et godt tidspunkt at skifte bil på.
Men jeg synes, det er uhyre interessant det her med ombygningsmotoren, fordi at jeg havde også en...
Det sker jo for tid til anden.
Jeg havde jo faktisk en besøg af en lytter for et års tid siden, som fik ny motor i hans daværende BMW.
Ja.
Og han var meget nervøs for, når han skulle sælge den igen.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Og der var også nogen, der spurgte mistænkeligt ind til det.
Ja.
Ja. Men bilmarkedet var også anderledes dengang.
Altså, hvis tingene er lavet på et mærkeværksted, som er styr på det, ja, for den sags skyld også, ikke et mærkeværksted, men i og med, det er en 2018,
ja,
så formoder jeg, at det er en kulancesag. Så ser jeg ikke nogen problemer i det.
Nej. Okay, jamen cool. Så har vi fået et spørgsmål fra Christian Bang i Tilst ved Aarhus.
Ah, det er vel ikke et spørgsmål. Er det ikke mere en kommentar?
Det er vist en opsang, tror jeg.
Ja, det tror jeg også, det er.
Den kommer her i hvert fald. Jeg undrer mig over, hvorfor I stadig bruger hestekræfter frem for watt til at beskrive bilers effekt. Det gav mening i gamle dage, da man sammenlignede sin nye bil med naboens firspand, men ikke så meget længere, hvor de fleste kender heste fra gamle westernfilm og OL i dressur. Måske overgangen til elbiler kan bruges som springbræt fra heste til watt, så slipper I også for at fortælle, hvor mange heste bilerne bruger per kilometer. Jeg beklager denne opsang.
Jamen, det er verdensklasse.
Men min undskyldning er, at min far helt fra barnsben har belært mig om hestekræfternes elendigheder. Han er både udlært automekaniker, maskinmester, og han er også specialist i kæmpestore ismaskiner. Og i min gamle Mazda 6 1,8 fra 2008, der stadig kører som en drøm. Og PS, hvor var det dog godt, at vi slap af med mil, fod og tommer.
Jamen, jeg kan godt lide ham.
Ja. Og det er jo faktisk...
Hvorfor siger vi hestekræfter, Christian?
Jamen, det siger vi jo, fordi at det er simpelthen det begreb, som ligger på ryggraden.
Ja, så vanens når man, magt.
Jamen, det er vanens magt, men det handler jo også om, at det er der, man ved, at hvis en bil den har 200 hestekræfter, så har det, så ved man cirka, hvad det er for en type bil, og cirka, hvad den kan.
Hvad hedder det? Hvordan er det nu, siger, det er i Tyskland, Christian?
Jamen, i Tyskland bruger de jo PS.
Og hvad bruger de også?
Ja, det bruger de selvfølgelig også kilowatt.
Ja.
Danmark er nok det land i verden, hvor hestekræfter stadigvæk er mest udbredt at bruge.
Hvad skal vi svare?
Jamen, jeg kan da sige, hvad jeg selv er begyndt på.
Ja.
Jeg er begyndt på at angive, når jeg skriver, så er jeg begyndt at skrive, at bilen har 100 kilowatt, svarende til 136 hestekræfter.
Ja.
For eksempel.
Ja.
Det er egentlig den mest korrekte måde at gøre det på, synes jeg, fordi at vi kan ikke bare lige pludselig overgå til, for eksempel er der er en tendens, at alle elbiler, de har jo til dels lidt de samme elmotorer.
Altså teknisk set har han jo ret.
Jamen en elmotor yder jo ikke noget, der minder om en hestekraft. Den yder jo kilowatt, sådan er det. Og med elbiler er det jo helt komisk at snakke om hestekræfter. Men det handler jo også lidt om, at vi benytter os af de oplysninger, som bilfabrikkerne selv ligger og offentliggør, og de har jo en interesse i at gøre det så nemt som muligt.
For så dårlige journalister som dig,
eller? Og de er jo ikke interesserede i at forvirre deres kunder, og derfor bliver de ved med at snakke om hestekræfter.
Ved du hvad? Jeg synes, vi skal indgå et kompromis og sige, at når det er muligt, og vi har overskud til det, så nævner vi begge dele, og så udvikler det sig jo hen over årene.
Ja, og så er det jo ikke en gammel diskussion, fordi den stammer jo selvfølgelig.
Jo, men ikke mindre relevant.
Nej, den er blevet mere relevant i dag. Jeg synes, i gamle dage, der var det lidt ligegyldigt, fordi der kunne man godt argumentere for, at jamen, altså, motoren yder jo altså, det den yder også hestekræfter. Ja. Men med elbiler, der er, altså en elmotor yder, det er jo strøm, så det kan jo aldrig blive HK.
Nej. Okay,
så,
det er godt.
Så det her med noteret.
Ja, tak for det.
Jamen, ved du hvad, vi siger sgu tak for nu.
Det gør vi.
Kan du have tak, fordi du kom, og så...
Ja, tak for det, Christian.
God tur til København, eller hvor du skal henad.
Ja, tak. Vi ses.
Du har lyttet til Jyllandsposten.